Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i hvala što ste odabrali frekvenciju radija Slobodna Evropa. Evo najvažnijih vijesti. Evropski parlament pohvalio napredak Crne Gore uz podsjećanje na boljke od manjka rezultata u borbi protiv korupcije do stanja u medijima. Inicijativa o sutorini neće uticati na odnose Crne Gore i Bosne i Hercegovine, poručio ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević. A2A i crnogorska vlada postigli dogovor o trećem partneru za izgradnju drugog bloka termoelektrane. U Njemačkoj nastavljeni pretresi osumnjičeni za islamistički ekstremizam. Tema današnje emisije je iz Bosne i Hercegovine i Srpske pravoslavne crkve indukovani spor oko sutorine. Blagoje Grahovac.
Ukoliko traže uporište kroz istoriju, onda svi mogu da traže od svakoga ponešto. Mnogo je neodgovorno, mnogo je glupo, ali je mnogo i opasno.
Tražimo odgovor na pitanje ko upravlja Agencijom za nacionalnu bezbjednost nakon nedavne ostavke njenog čelnika, Borislav Banović iz SDP-a.
Da li se radi o obstrukciji, ne znam, ali u svakom slučaju me brine i mislim da ako postoje neke institucije, da one trebaju da imaju nekakav normalan i očekivani ritam rada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tokom rasprave o nacrtu rezolucije, Evropski parlament pohvalio je danas napredak Crne Gore uz spominjanje poznatih boljki od nedostatka rezultata u borbi protiv korupcije do stanja u medijima. Crnogorski mediji prenose da su evropski parlamentarci poručili da Crna Gora mora riješiti i pitanje granica izdvajajući onu sa Hrvatskom. Očekuje se da će nacrt rezolucije biti usvojen širokim konsenzusom krajem mjeseca. Evropski parlament i komisija pratit će napredak Crne Gore i dalje, a izvještaj će u aprilu biti dostavljen državama članicama. Inicijativa o sutorini je rezultat unutrašnjeg talasanja u Bosni i Hercegovini i to pitanje neće uticati na odnose dvije države, poručio je crnogorski ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević. Konjević je podsjetio i da su dvije države priznale jedna drugu u okviru tih granica. Crna Gora i Bosna i Hercegovina završile su razgraničenje i u maju prošle godine u Sarajevu saglasile i parafirale dokumenta u vezi sa granicom. Episkop Srpske pravoslavne crkve Grigorije uputio je vlastima Bosne i Hercegovine inicijativu za međunarodnu arbitražu oko dijela Jadranske obale u blizini Igala u Crnoj Gori, objavljuju mediji pozivajući se na izjavu tog crkvenog predstavnika televiziji BN. Grigorije tvrdi da taj dio teritorije treba da pripadne Bosni i Hercegovine. U međuvremenu je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odgodio izjašnjavanje povodom rezolucije o sutorini do okončanja javne rasprave 27. februara. Predstavnici italijanske kompanije A2A saopštili su da su postigli dogovor sa crnogorskom vladom da ostanu u elektroprivredi i da će do proljeća razraditi detalje dalje saradnje koje uključuju i potragu za trećim partnerom. Najsporniji dio nastavka saradnje u elektroprivredi u kojoj država ima većinsko vlasništvo, a A2A sa njom upravlja, bila je izgradnja drugog bloka termoelektrane u Pljevljima. Vlada traži da se on gradi, a iz A2A su tvrdili da nije trenutak za toliku investiciju, prenosi Reuters. Crnogorska vlada je prihvatila naš predlog o traženju trećeg partnera, izjavio je predsjednik A2A Giovanni Valotti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka policija je jutros upala u 13 kuća uglavnom u Berlinu, ali i drugim dijelovima Njemačke u vezi sa prošlonedjeljnim hapšenjima dvojica osumnjičenih da su pripadnici jedne islamističke ćelije. U akciji je sudjelovalo oko 200 policajaca. Prema navodima policije nema dokaza da je bilo ko od tih ljudi planirao bilo kakav napad. Ukrajinska policija je danas saopštila da je 6 ljudi ukazana bolnička pomoć nakon granatiranja istočnog dijela Karkiva od strane proruskih separatista. Karkiv se nalazi oko 200 km od konfliktne zone gdje se sukobljavaju ukrajinske i proruske snage. S druge strane, komandant štaba samoproglašene Donjecke narodne republike Eduard Bašurin je izjavio da je u posljednjih 24 sata u borbama u Donjecku poginulo 40 pripadnika ukrajinskih snaga bezbjednosti. Prema njegovim riječima, među proruskim separatistima je 5 poginulih, isto toliko među civilima. turska policija je počela sa racijama kako bi uhapsila skoro 30 osoba osumnjičenih da su povezane sa nezakonitim prisluškivanjem. Lokalni mediji smatraju da taj potez ima za cilj obračunavanje sa pristalicama islamskog sveštenika Fethullaha Gulena, neprijatelja predsjednika Turske Recepa Erdogana. Turski sud je izdao u decembru nalog za hapšenje Gulena, koji od 1999. živi u Pensilvaniji u Sjedinjenim Američkim Državama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pitanje sutorine, na kojem insistiraju pojedini krugovi u Bosni i Hercegovini, i dalje je aktuelno. Dok iz crnogorske vlade poručuju da vlasti u Sarajevu ne bi trebalo da povlače poteze koji bi negativno uticali na odnose dvije zemlje, u cijelu priču ponovo se uključila Srpska pravoslavna crkva preko njihovog episkopa Grigorija, koji traži međunarodnu arbitražu o sutorini. O tome zašto se crkva ponovo miješa u politiku, kao i da li je opasno pokretati pitanja međunarodno već utvrđenih granica nastalih raspadom bivše Jugoslavije, čujmo prilogu Predraga Tomovića.
Državni sekretar za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Vladimir Radulović ocijenio je za televiziju Crne Gore da eventualno povlačenje ambasadora Bosne i Hercegovine iz Podgorice, što je juče nezvanično nagovješteno o radiju Slobodna Evropa u Sarajevu, ne bi bio dobar znak kada su u pitanju odnosi sa Bosnom i Hercegovinom i stabilizacija prilika u regionu. Naš radio naime saznaje da vlasti u Bosni i Hercegovini razmišljaju o takvom potezu nakon što je predsjednik Filip Vujanović o potpisivanje ukaza o postavljanju ambasadora Crne Gore u Bosni i Hercegovini.
Nisam u stanju da procijenim iz raznih razloga vjerodostojnost ni informacije, ni mogućnost da ona bude tačna ili ne, ali u svakom slučaju jedna takva eventualna hipotetička odluka ne bi bila dobar znak kad su u pitanju i bilateralni odnosi sa Bosnom i Hercegovinom i kad je u pitanju čitav proces regionalne konsolidacije.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević podsjetio je da su komisije dvije države obavile posao oko pitanja razgraničenja i da je to za Crnu Goru završena stvar. Razumije, kako je kazao, emotivni naboj pojedinaca u Bosni i Hercegovini, ali ih poziva na razum i ukazuje na nesporne činjenice.
Crna Gora je priznala Bosnu i Hercegovinu u granicama, njenim međunarodno priznatim granicama. Bosna i Hercegovina je to isto uradila nakon osamostaljenja Crne Gore. Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu državu u ovim granicama, dakle koje smo dogovorili, koje je Crna Gora dogovorila sa njom, su priznale sve države Evropske unije. Prema tome, to su stvari koje su više pitanja dinamike unutrašnjih političkih odnosa u Bosni i Hercegovini, koje ja naravno niti ću, niti želim da ulazim.
Da priča o sutorini nije samo stvar koju treba prije svega da rješavaju političari i stručnjaci, već da u tome svoju ulogu ima i Srpska crkva, potvrdio je episkop Grigorije, koji je vlastima Bosne i Hercegovine uputio inicijativu za međunarodnu arbitražu oko tog dijela crnogorske obale u blizini Igala. Grigorije je ranije u nekoliko navrata saopštio da taj dio crnogorske teritorije treba da pripadne Bosni i Hercegovini. Zašto se crkva preko Grigorija ponovo miješa u teritorijalna i politička pitanja, pitali smo analitičara geopolitike Blagoja Grahovca, koji kaže da je na Balkanu crkva odavno postala politička organizacija, a da se crkveni velikodostojnici prvenstveno bave politikom.
Nije se on umiješao samovoljno, nego su primile njega institucije u samoj Crnoj Gori, pa i neki politički subjekti kojima je on savjet za velika ili krupna pitanja. A ti politički subjekti su upravo u savezništvu i partnerstvu sa Demokratskom partijom socijalista Crne Gore, koja vedri i oblači sudbinama ovoga naroda.
Čini se da crnogorskoj vlasti, kada su u pitanju lokalne političke kombinacije, ne smeta da pregovara između ostalih i sa episkopom, koji traži prekrajanje državne granice Crne Gore. Naime, čelnici vladajuće DPS Milo Đukanović i Svetozar Marović kazali su nakon nedavnih lokalnih izbora u Herceg Novom da im ne smeta da o formiranju vlasti u tom gradu pregovaraju sa timom izbora, u kojem je trebalo da bude i Grigorije, koji se dakle javno založio da 7 km obale kod Sutorine pripadne Bosni i Hercegovini. Ovako je o tome prije 30 dana govorio premijer Đukanović.
Što se nas tiče, mi nemamo razloga da sklanjamo pogled ni pred kim. Spremni smo da sjednemo sa svima, da razgovaramo, iznesemo našu pregovaračku poziciju i uložimo maksimum dobre volje da se dogovorimo. Neće biti nikakva tragedija ako se ne dogovorimo.
Potezanje pitanja granice na Balkanu je kroz istoriju uvijek bilo povod za nestabilnosti i ratove, a priča o Sutorini mogla bi biti povod da i druge zemlje nastale raspadom bivše države sada zatraže od susjeda dio teritorije za koji smatraju da je nekada pripadao njima. Potezanje pitanja granica na ovaj način je opasna rabota, kaže Blagoje Grahovac.
Ukoliko traže uporište kroz istoriju, onda svi mogu da traže od svakoga ponešto. Mnogo je neodgovorno, mnogo je glupo, ali je mnogo i opasno. Građani to treba da znaju i da kazne svoje političare koji uđu u tu zonu rizika.
I dok u Bosni i Hercegovini traje politička i naučna debata o tome čija je Sutorina, u Crnoj Gori politička i stručna javnost nema dilemu da pravno gledano Sutorina nesporno pripada Crnoj Gori, a utemeljenje za to nalaze u onome što su avnojevske granice, koje je potvrdila i Badenterova komisija, a na osnovu čijih odluka su utvrđene i granice svih ostalih država nastalih raspadom bivše Jugoslavije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon nedavne ostavke direktora AMB-a Bora Vučinića još nema naznaka ko će ga zamijeniti na čelu Agencije za nacionalnu bezbjednost. Opozicija tvrdi da je stanje u toj službi haotično i traži hitno zasjedanje nadležnih tijela na kojima bi se pokrenule sve kontroverzne teme. Pripremio Petar Komljenić.
Poslanik Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović, član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, zatražio je nedavno od predsjednika tog tijela Mevludina Nuhodžića da hitno sazove sjednicu na kojoj bi se raspravljalo o, kako kaže, gorućim temama u Agenciji za nacionalnu bezbjednost.
Od tog suštinski važnog pitanja, ko u ovom trenutku i na koji način i na osnovu kojeg zakonskog propisa rukovodi Agencijom za nacionalnu bezbjednost, kada je poznato da je prihvaćena ostavka ranijeg direktora Vučinića, da zakon ne poznaje i nije uredio pitanje zamjene obavljanja funkcije u takvim uslovima. Imamo saznanja posredstvom medija da je vlada odredila nekog koordinatora i to povlačeći iz penzije bivšeg službenika AMB-a. Gospodin Nuhodžić me nije udostojio odgovora, iako sam ova pitanja potencirao još 14. ovog mjeseca.
Podsjetimo, nakon ostavke Bora Vučinića opozicija je tvrdila da je on zapravo razriješen dužnosti, a tu tezu podgrijavalo i inicijalno saopštenje bivšeg direktora AMB-a, koji je naglasio se na taj korak odlučio nakon konsultacija sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem. Luiđ Ljuboš Krelja, član odbora iz redova Demokratske partije socijalista, ovako odgovara na inicijativu kolega iz opozicije.
Mi smo prenatrpani hitnostima nekih događaja koje u glavama opozicije već odavno to postoji, a da kad treba nešto konkretno da se uradi za državu, nema ih nigdje. Pa tako gledam i na brigu njihovu o stanju u ANB-u, pošto ostavka rukovodioca te značajne ustanove, to ne mora da znači da se radi o nekom rasulu u toj ustanovi, makar ja nemam jedne takve informacije, ali u svakom slučaju, znači svaka inicijativa, Odbor za bezbjednost i odbranu je poznat po tome da svaku inicijativu širokim demokratskim kapacitetom prihvata.
Burnu reakciju opoziciji dijela javnosti ranije izazvala informacija da je Veselin Veljović, bivši direktor uprave policije, čije se ime vezuje za više afera, imenovan za sekretara Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Kaluđerović kaže da i rad tog vijeća, koji ima obavezu da dvomjesečno obavještava odbor, mora biti na tapetu, kao i činjenica da Savjet za odbranu i bezbjednost, čija sjednica, uprkos insistiranju predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, još nije održana. Velizar Kaluđerović kaže da ta haotična situacija odgovara pojedinim centrima.
I te kako odgovara, i ja sam inače, kada je bilo najavljeno formiranje Vijeća za nacionalnu bezbjednost i njegov sastav i opredjeljenje da njime rukovodi predsjednik vlade, to nazvao Frankenstein monstrum tijelom, jer nije organ, nego tijelo koje na specifičan način može eventualno da se izmigolji iz sfere parlamentarnog nadzora. Činjenica da ono ignoriše Odbor za bezbjednost i odbranu jer im ne dostavlja, a moralo je do sada makar dva puta izvijestiti odbor o tome što je radilo, a vrlo je vjerovatno da na taj isti način postupa i prema Savjetu za odbranu i bezbjednost. Na meni je jasno da Vujanović, koji predsjedava Savjetom za odbranu i bezbjednost, kao potpredsjednik DPS-a neće da oponira Đukanoviću.
Na pitanje da li u činjenici da još nije održana sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost, na kojoj insistirao predsjednik Skupštine i lider SDP-a Ranko Krivokapić, prepoznaje tragove opstrukcije, Borislav Banović, član odbora iz redova manje vladajuće stranke, za naš radio kaže.
Da li se radi o opstrukciji, ne znam, ali u svakom slučaju me brine i mislim da ako postoje neke institucije, da one trebaju da imaju nekakav normalan i očekivani ritam rada. Mislim da taj savjet to nema, ne samo ovim povodom, nego čini mi se i u nekom dužem periodu.
Banović podržava inicijativu kolege Velizara Karunđerovića da se podhitno održi sjednica odbora na kojoj bi se raspravljalo o stanju u MBU. On smatra da je u toj bezbjednosnoj službi stanje zabrinjavajuće, jer je posljednjih godina bilo više promjena na čelu AMB-a, što prema njegovim riječima sugeriše da se kadrovske promjene nijesu odvijale na planiran i očekivan način.
Očigledno da se u određenim segmentima nije otišlo do kraja i dokle smo mislili. Očigledno je da neka vrsta problema tu postoji, očigledno je da o tim problemima treba razgovarati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore započeo je razmatranje seta predloga zakona o Ustavnom sudu. Izmjenama zakona su izbrisani rokovi do kada Ustavni sud treba da odluči o određenoj inicijativi, što je za opozicione stranke zabrinjavajuće, izvještava Srđan Janković.
Predstavljajući zakon o Ustavnom sudu, ministar pravde Duško Marković je rekao da zakon donosi niz novina kojima će se ustavne žalbe efikasnije razmatrati i brže donositi odluke.
Također, značajna novina je da Ustavni sud može odmah po inicijativi odlučiti da pokrene postupak, a u skladu sa preporukom Venecijanske komisije izostavljena je obaveza Ustavnog suda da traži mišljenje po skupštine prije donošenja odluke o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti. Kada Ustavni sud utvrdi da je osporenim pojedinačnim aktom povrijeđeno ljudsko pravo ili sloboda, ukinut će taj akt kojim je izvršena povreda. Ako je prestalo pravno dejstvo ukinutog akta, Ustavni sud će odrediti način pravičnog zadovoljenja podnosioca ustavne žalbe.
Ključna zamjerka opozicije na predlog zakona je izostavljanje rokova do kada Ustavni sud mora da odluči o žalbi. Prema riječima poslanika Socijalističke narodne partije Nevena Gošovića, u dosadašnjem zakonu rok u kojem je Ustavni sud morao odlučiti bio je 18 mjeseci, što je novim aktom izbrisano.
Rok u kojem je Ustavni sud dužan da odluči u ovim predmetima po nama mora postojati u zakonu i nema osnovanosti niti obrazloženja kako je dato ovdje u obrazloženju samog zakona da se taj rok briše.
Izostavljanjem rokova o odlučivanju povrijeđen je Ustav Crne Gore, ocjenio je Veljko Vasiljević iz Demokratskog fronta.
Ja smatram da je povrijeđen Ustav Crne Gore, član 32, koji kaže da svako ima pravo na pravično javno suđenje u razumnom roku pred nezavisnim, nepristrasnim i zakonom ustanovljenim sudom. Ako taj rok nije određen, sad je pitanje tumačenja šta je razumno, a šta je nerazumno, što kod nas u Crnoj Gori nije baš sasvim jasno. Tako da smatram da je odredba sadašnjeg zakona gdje se to ograničava, pa makar i na 18 mjeseci ili na godinu i pol dana za odlučivanje, mislim da bi takva odredba morala da stoji, jer ipak to je najviša sudska instanca gdje se u konačno rješavaju sva pravna pitanja.
Vladan Bojović iz Demokratskog fronta je također ocijenio da će građani biti uskraćeni za suđenje u razumnom roku. On vjeruje da će novim zakonom o Ustavnom sudu biti otvoren novi prostor za zloupotrebu suda.
Po mom mišljenju, ovakvim predloženim izmjenama Zakona o Ustavnom sudu se otvara prostor za još veću zloupotrebu Ustavnog suda. Ovakvim predlogom zakona Ustavni sud će svakako i dalje ostati zavisan od vladajućih političkih partija, to ću obrazložiti, a također on će, s obzirom na nove odredbe, ja mislim unaprijediti svoju neefikasnost i neažurnost.
Na ove primjedbe odgovorila je pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević, koja je saopštila da u dosadašnjem zakonu Ustavni sud nije bio u obavezi da odlučuje u roku od 18 mjeseci, rekavši da je ta odredba bila samo instrukciona, te da su rokovi izbačeni na osnovu uporednih iskustava.
To je jer se radi o instrukcionalnom roku koji ništa nije značio. Prosto instrukcioni rokovi jesu rokovi koji daju određene instrukcije u kojem roku bi bilo poželjno da se nešto uradi, ali nema nikakve posljedice ukoliko se taj rok ne ispoštuje. Prosto imajući u vidu uporednim iskustvima nemamo te vrste rokova, mi smo se opredijelili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o muci bankarskih dužnika. Iako se radi o relativno malom broju građana Crne Gore koji su prije nekoliko godina uzeli kredite vezane za švajcarski franak, za svakog od njih drastičan porast kursa te valute je veliki problem. Procjenjuje se da je u Crnoj Gori tako oko 500 porodica u dužničkoj krizi iz koje ne vide izlaz. Esad Krcić.
Pojam valutnog rizika najširoj javnosti do juče skoro nepoznat u Crnoj Gori je postao veoma značajna tema. Isprva zbog trenda rasta dolara koji poskupljuje kredit od 1 milijarde koliko se zbog izgradnje prve četvrtine budućeg autoputa bar Boljare država zadužuje kod kineske Exim banke, a sada je i dio građana koji su prije nekoliko godina uzeli kredite vezane za švajcarski franak ovu lekciju naučio na teži način. Drastičan rast švajcarca od prije 3 godine ih je doveo u situaciju u kojoj godinama otplaćuju kredita da se visina njihovog zaduženja ne smanjuje. Najnoviji nenajavljeni udar prouzrokovan novim rastom švajcarca ih je doveo u bezizlaznu situaciju. U međuvremenu Centar za zaštitu potrošača je pokrenuo sudski spor protiv Hypo Alpe Adria banke koja je u Crnoj Gori davala ove kredite. Pravni zastupnik CEZAP-a, advokat Dragomir Ćalasan, kaže da su korisnici kredita vezanih za švajcarski franak prevareni.
Ako je banka znala da se švajcarski franak nalazi na istorijskom minimumu, a klijent nije znao da se nalazi na istorijskom minimumu, a banka znala da će taj franak morati da skoči, onda se govori o asimetričnoj neobaviještenosti. Poremećena su osnovna načela obligacionog prava, načelo savjesnosti i poštenja. Jedna stranka zna, a druga ne zna.
U kontekstu priče o takozvanim švajcarskim kreditima ne može se preskočiti pitanje odgovornosti samih korisnika kredita. Postojali su određeni indikatori koji su ukazivali da se može desiti upravo ono što se i desilo. Sama činjenica da je u Crnoj Gori, u kojoj je zvanično sredstvo plaćanje euro, kredit vezan za švajcarce jeftiniji od onog u eurima, je trebalo da rezultira zaključkom da za to postoji određeni razlog. Ulazak u dugoročni 20-godišnji ugovorni odnos sa bankom je zahtijevao bolju informisanost, a činjenica je da je upozorenja i 2006. i 2007. bilo iz pojedinih centralnih banaka u regionu, ali i same centralne banke Švajcarske. Što je niži kurs franka, to je veći rizik investitora koji ulaze u nove poslove. Nagli rast franka će dovesti do velikih gubitaka. Nisam siguran da su svi učesnici na tržištu svjesni ovog rizika, izjavio član borda Nacionalne banke Švajcarske Thomas Jordan. I predsjednik Švajcarske centralne banke Jean-Pierre Roth je u više navrata ukazivao na ovu eventualnost. Britanski Telegraf je 2007. prenio njegovu konstataciju da devizni kurs nije u skladu sa osnovnim ekonomskim pokazateljima, kao i da tekući nivo kamatnih stopa nije dovoljno visok da bi obezbijedio stabilnost cijena posmatrano na srednji rok. Međutim, ekonomski analitičar Siniša Lekić smatra da su korisnici kredita u švajcarcima do sada dovoljno platili riziku koji su ušli.
Svaki rizik može da se kvantifikuje, odnosno da svaki rizik ima svoju određenu nominalnu vrijednost. Ne može da se ide u nedogled. Znači, rizik koji je postojao do današnjeg dana, moramo da prihvatimo da će građani koji su priznali kredit morati da snose, ali barem treba ih zaštititi za neke buduće skokove.
Siniša Lekić smatra da bi država sada trebalo da stavi tačku na ovaj problem.
Mislim da i Centralna banka, vlada i ostale institucije Crne Gore moraju nešto podhitno da preduzmu, da ne smiju pasivno da samo čekaju odluku suda i bilo koga, nego jednostavno da ako već ne mogu da izvrše povraćaj tih sredstava na neki datum koji odranije, barem da novi skok franka zamrzne na određeni datum i da ne može biti veći i da na taj način zaštiti svoje građane od enormnog gubitka koji oni imaju.
Vlada Crne Gore se do sada nije oglašavala povodom problema sa kreditima indeksiranim u švajcarskim francima, a u centralnoj banci preporučuju da banka i korisnici kredita nađu mogućnost sporazumnog rješenja. Direktor sektora za kontrolu banaka Centralne banke Crne Gore Darko Bulatović.
Centralna banka nema zakonske nadležnosti da izdaje mjere ili naloge za promjenu ugovorenih uslova, niti može uticati na kreditnu politiku banaka u ovom dijelu, s obzirom na činjenicu da ugovaranje valutne klauzule nije zakonom zabranjeno. Napominjem i to da Zakon o obligacionim odnosima propisuje način rješavanja sporova koji nastaju kao posljedica promjene okolnosti poslije zaključenja ugovora koje se nisu mogle predvidjeti, a koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne ugovorne strane ili ispunjenje te obaveze postaje pretjerano otežano i nanosi pretjerano veliki gubitak za jednu ugovornu stranu. U ovom slučaju svakako radi se o korisnicima kredita. Ali te činjenice može utvrđivati i odluke donositi isključivo nadležni sud.
Pravni zastupnik CEZAP-a, advokat Dragomir Ćalasan, kaže da je tužba protiv Hypo Alpe Adria banke pokrenuta još prije godinu i po dana, ali da se još uvijek nije odmaklo dalje od pripremnog ročišta. Upravo tu okolnost je komentarisao funkcioner opozicionog demokratskog fronta Emil Labudović.
Dok sudeći sudija oklijeva i traži nekakve izgovore da o tome ne presuđuju, ti ljudi dnevno gube hiljade i hiljade evra i ulaze u dužničko ropstvo, a niko nema nema odgovornosti da postupi po njihovoj žalbi.
Rješenje ovog problema još uvijek nije na pomolu jer banka ne prihvata prijedlog korisnika kredita, advokat Dragomir Ćalasan.
Ja vidim rješenje u onom našem prijedlogu kompromisnom da se utvrdi koliko su naši klijenti na početku uzeli eura, koliko su vratili eura, da se taj iznos utvrdi i da se na taj iznos odračuna jedna fiksna kamatna stopa. To je bilo neko kompromisno rješenje koje oni nisu prihvatili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I naredne minute posvećujemo financijama, ali na globalnom tržištu. Međunarodni monetarni fond umanjuje prognozirani globalni privredni rast za ovu godinu sa 3,8 na 3,5%, uprkos velikom padu cijene nafte, što međutim nije pomoglo neutralisanju sve prisutne ekonomske slabosti širom svijeta. Za 2016. godinu predviđa se rast od 3,7%. Prenosi Dragan Štavljanin.
Prognoza iz oktobra je revidirana bez obzira na znatno sniženje cena nafte što je postaklo ekonomije većine zemalja. Međutim, MMF navodi da će ovaj pozitivan učinak biti poništen djelovanjem negativnih faktora, kao što su manjak investicija i smanjena trgovinska razmjena, a što će imati višegodišnje posljedice u zemljama u razvoju. Ekonomski problemi u eurozoni izazivaju najviše brige. MMF očekuje nastavak njenog oporavka, ali ne snažnim tempom. Za ovu godinu prognoziran je privredni rast od 1,2%, a u sljedećoj 1,4. MMF naglašava da je primarni zadatak Europske centralne banke sprečavanje deflacije, odnosno pad cena, koja je već započela. Europska centralna banka ove nedjelje treba da pokrene program otkupa obveznica, što bi trebalo da postakne privredni rast. Međutim, prema procjeni MMF-a, eurozona će se suočavati sa niskim nivoom investicija i slabijom tražnjom iz zemalja u razvoju. Glavni ekonomista Međunarodnog monetarnog fonda Oliver Blanchard upozorava da deflacija može da ponovo izazove dužničku krizu. Kineski privredni rast iznosit će 6,8%, što je veliki pad u odnosu na 7,4 u prošloj i 7,7% u 2013. godini. To je najsporiji tempo rasta kineske privrede u posljednjih 25 godina zbog pada izvoza i krize u sektoru nekretnina. Za Rusiju je prognoziran pad za 3% ove godine i za 1% sljedeće, jer su zapadne sankcije zbog njene umešanosti u ukrajinsku krizu u kombinaciji sa sve nižim cenama nafte uzdrmale njenu privredu. U oktobru prošle godine MMF je prognozirao blagi rast ruske privrede. Ekonomija SAD-a se najbrže oporavlja među razvijenim zemljama. MMF očekuje da će američka privreda ove godine ojačati za 3,6%, a sljedeće za 3,3%. Blanchard ističe da je mnogo zemalja uspjelo da prevaziđe ključne ekonomske izazove 6 godina nakon izbijanja globalne krize. Međutim, on upozorava da se dosta zemalja i dalje suočava sa problemom velikih dugova, čije će rješavanje dugo potrajati. Ekstreman primjer je Japan sa dugom od skoro 10,5 milijardi dolara, odnosno više nego duplo u odnosu na njegov bruto društveni proizvod. Neki od problema se rešavaju, za neke će biti potrebno dosta vremena. Situacija se popravlja ne tako brzo kako bismo željeli, ali se poboljšava, istakao je Blanchard.
Evo još jednom najvažnijih vijesti. Tokom rasprave o nacrtu rezolucije, Europski parlament pohvalio je danas napredak Crne Gore uz spominjanje poznatih boljki od nedostatka rezultata u borbi protiv korupcije do stanja u medijima. Crnogorski mediji prenose i da su europski parlamentarci poručili da Crna Gora mora riješiti i pitanje granice izdvajajući onu sa Prevlakom. Inicijativa o Sutorini je rezultat unutrašnjeg talasanja u Bosni i Hercegovini i to pitanje neće uticati na odnose dvije države, poručuje crnogorski ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević. On je podsjetio i da su dvije države priznale jedna drugu u okviru tih granica. Episkop Srpske pravoslavne crkve Grigorije uputio je vlastima Bosni i Hercegovine inicijativu za međunarodnu arbitražu oko dijela Jadranske obale u blizini Igala u Crnoj Gori, objavljuju mediji pozivajući se na izjavu tog crkvenog predstavnika televiziji BN. Predstavnici italijanske kompanije A2A saopštili su da su postigli dogovor sa crnogorskom vladom da ostanu u elektroprivredi i da će do proljeća razraditi detalje dalje saradnje koje uključuju i potragu za trećim partnerom. Crnogorska vlada je prihvatila naš predlog o traženju trećeg partnera, izjavio predsjednik A2A Giovanni Valotti. I jedna vijest važna za one koji putuju ka središtu Primorja. Jadranska magistrala od Budve ka Cetinju i Baru je i dalje u prekidu zbog odrona kod Zavale. Vozila se propuštaju na izmjenično jednom trakom zbog jučerašnjeg odrona oko 1000 kubika stijena, kamenja i zemljišta. Da bi iz središnjeg dijela stigli do Budve, alternativni pravci su Podgorica, Cetinje, Njeguš i Kotor ili Podgorica, Nikšić, Grahovo, Lipci. Toliko u današnjem pregledu aktuelnosti, poštovani slušaoci. Producentkinja emisije je Vesna Jeličić. Moje ime je Jasna Vukićević i u ime redakcije programa Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru želim vam ugodan dan.